ีระมิดจิตติพระเงียบอกแปรโนมโอเคสกอตวิเชลัยอเมริกันพนมเปญ AUPP บางจมหอตีปสากาเงียดำบอนหนึ่งสกอตโลกด้านนิสิตขมายมันตีพยาบาลทมิญประจำจีมันตีพยาบาลทมิญชินโมเกในกัมพูชีสกอตวิเชลัยไอเกเตในกัมพูชี CUS ศึกษาดำใบสมัติเพียบวิจิจิเวะศึกษาดำใบบุคลากรและคณะสมบัติละอประปีศึกษาใน CUSโรมาเนียธานาตยาจิท่านสูตรไปสำหรับโลกเนี่ยหนึ่งสกอตวิเชลัยอาเซียรบมีนบันเทมสภากรรมที่นี่รับรองนิสิตเลิกกรุณาเซ็ง
จำเริ่มสู้เราลดเรียนกันยะออกกลลุกเนตได้บานบาสนับกรรมธีปอร์มีระบบวิชุบารังอันตรชีต AFE ในปีนี้มามุ้ยรัสเซีย
กรรมวิธีปอร์มีนโดยซุ้งสุพิรี
ลกกรรมสค้าบริหารทารถปิบาสปราชัยขนงการดอสไลปัญหาใดทลีตัวตัวปะประช่างในเหมือนตอนจะบ้าปีเปเวเลียจังไซกรมบันไดสังกุมกรมบังการคณะปะในตามบูรธานจำนวนมาเผยพรำในชนามปีป้อนดับพรำจำนายปอร์มินอันตรชิตจำนวนมนุษย์สลับได้กรมหันตรายบะได้ในอินโดนีเซียการล่างดอลสามสับประบุเนี่ยจังจังบานตำแหน่งตำนงเรื่องว่ามจิมวยเอรบกันได้ในเอรบขังเกิดอิสราเอลปะได้ซัดเหมือนเดาะทอยจังปีดันได้อานาในกลุ่ม
RFI
ยังส่งประดามปรมีประจำทั้งไงดาวจมเรียบปีประมกปะประชังนักนองปฏิการเรียนักดำนางเรียนในตีรุมขายประวิเฮียการปีโรเซียทั้งไงสกติดับมวยทนุโลกกรรมสขาอนุประเทียนกระนาปะสังกรุชิตนังจีอนุประเทียนตีมวยรัสเพียบานเลิกลังท้ารัฐปิบาได้ดักนอมดาวกระนาปะประชีจนกัมพูชีกู้ปราชัยขนองการดอสไลปัญหาตมนอดในทะเลจูนประชีปรวดจีการเลิกล้างขณะได้โลกกรรมสขาตัวตัวบันดังจีจรางปีประชีปรวดปีเซนขายประวิเฮียลีเมนฮัวลุมอัดบันไทม์
ได้อ่างทาบ้านต่อตัวบันดังปีประชีพรอสเตอร์กรุ๊ปสโลกแห่งอ้อขนงเรื่องจมลุดในคลีดอร่ำไรในแค่แปรวิเฮียลูกกำศขาบานลึกลางทารถทาพิบาลได้ดังน้อมด้อยชนะปะประชีจุนกัมพูชีกือประชัยขนงการนอสไลปัญหาจมลุดในคลีนิกจุนประชีพรอสจมปูมกประชีพรอสจีจ้าเนี่ยในขนงเวติการีนึ่งดำนางเรียกาปิทไงซบลูกกำศขาบานลึกลางทาคณะปะสังกูจีดจมรุ่งการดอสไลจมนอดในคลีปีการุมโลกยกระบอกกรมหุ่นเนี่ยมีอำนาจแต่เลือดได้ประชีพรอสหายคณะปะสังกูจีดหนึ่งยกในคลีระบอกประชีพรอสมกประกอบจุนปูกวาดวิ่งในเปย์ชนะชนะดักนอมรถทาปิบาลขนงเป้ขังหมกขนงวิติการุดำนางประชีพรอสจีจานเนี่ยบานล่างทลายปีตกองวอลแปะป้อนแต่หนึ่งปัญหาจมลูกในคลีได้ประชีพรอสเมียนจมลูกหนึ่งอันยาโทรถทาปิบาลขนงเรื่องได้ปลิ้นจุนห้องในไข่แปรวิเฮียพร้อมแทงจมลูกระเวียงประชีพรอสจมวยกรมหุ่นไอเกจุนได้ตัวบานได้สัมปทานเศรษฐกิจดาวบรรทบปีสับประชีพรอสเลือกลางปีปัญหาในคลีนุลูกกำศขาบานสนาดอกร่มประสาคุมสรกหนึ่งร่มประสาแคดมกปีกนับปัดสงครูจีดเอาโปรโมไอกระซาหอยสนาส้มออนตรากุ้มในถนักแขกบรรทบมกลูกกำศขาบานเอาเกย์บรรจุนไอกระซาจุ่มลูกในคลีแตงนุมกันรุกลูกกบานหรือกอดกันลูกเองไฉเอียงเจียเนี่ยดำนางเรียมกปีกนับปัดสงครูจีดหนึ่งเกย์ประเทศกนักกรรมการตีมวยระบอรสเพียได้ตัวตู้บรรทบดอสไลจุ่มลูกในคลีลูกกำศขาบานมันเจาะฐานในปีสัปทางไงนี้คณะปะประชีจุนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสังครูเจียบานร่วมคณีดอสไลปัญหาในทรีจุนประชีพรอดลอยมันเกิดปีกายกจำแนงข้างนโยบายโดยมุ่นนุตีจมูกคณีนุลูกกำศขากบานทลายโปรเมียนแต่การคณะปะจีกู้ประเจงฐานบาสันจีคณะปะประชีจุนกัมพูชีมันดอสไลปัญหาในทรีในปีนี้เจนุคณะปะประชีจุนกัมพูชีได้กำปองดักนอมรถทาปิบาลหนึ่งแจ้งชนะในอนาคตกล่าวจีพีเซในขัดแปรวิเฮได้มีนอาสนะรสุพีแต่มุ่ยกับไอ้คือคณะปะสงครูจีดหนึ่งชนะได้แต่หมัดดองยานาก็ด้อยลูกไพ่สิพานเนี่ยน้องเปี้ยตีนาฬิกาคณะรอมันตรัยบานจัดตุกการเลือกล่างระบอบลูกกรรมสภาขังเลือท่าจีซาเป็นนิจกรรมดำใบมุกมอดก็บรรทายลูกกรรมสภาขมิ้นมาชูบายดอสไลปัญหาในคลีจุนประชีพรอดนุตีปัญหาใดคลีจะเริ่มบานโลกไพ่สิพานได้ทรบฟือก้าในขนงองการสึกมนุษย์จมูกหลุกกรรมสก้าบานอังทารถทาปิบาลบานรอสไรกัดบรรทอยจุ่มลู่ขนงระยะปีบุ้นปรามฉน้ำนี้หายบาดเปรียบเทียบแต่หนึ่งปฏิฟิลิปปินหนึ่งปฏิญี่ปุ่นคือกัมพูชีรอสไรบานชาญเจียง
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃទី15ធ្នូនេះបន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងការបរទេសមួយចំនួនគួរជម្រាបជូនថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន5ឯកសារក្រៅពីនេះមិនដឹកនាំប្រទេសទាំ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍បកប្រឆាំងដំបងត្រូវបានមហាជនមើលឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់នៃដំណើរការផ្សាយទូរទស្សន៍អាណាឡុករបស់ខ្លួននោះទេដោយបញ្ជាក់ថាកំពុងតែរត់ការសុវញ្ញាប័នឡើយហើយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ននិងបន្តរកដៃគូវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការផ្សាយអាចដំណើរការទៅបាន
ជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំឲ្យទូរទស្សន៍មួយអាចដំណើរការទៅបានជាសាធារណៈ លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រុមហ៊ុន Cambodian Independent Media KLTD ដែលទទួលបន្ទុកដំណើរការទូរទស្សន៍ប្រចាំនេះកំពុងតែបំពេញបែបបទដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទៅក្រសួងព័ត៌មានលោកយឹមសុវណ្ណបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនេះក៏កំពុងស្វែងរកដៃគូវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូរទស្សន៍នេះចេញផ្សាយបានឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាថវិកាគឺជាឧបសគ ហើយក៏មិនបានផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនបរទេសដែរតែកត្តាពេលវេលាបានចោទចារជាងនេះបតាមលោកយឹមសុវណ្ណសូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុនខេមបូឌៀនអ៊ីនឌីផេនដិនមេឌីយ៉ាខូអិលធីឌីត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងចំណាយល់ព្រមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21/7វិច្ឆិកាឲ្យបំពេញបែបបទសុំទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានអញ្ញាប័នទូរទស្សន៍ដែលអាចផ្សាយតាមកាណាល ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទុកលទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលចាប់អារម្មណ៍មកពីគ្រប់និន្នាការជជែកគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់អញ្ញាប័នដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយផ្សេងៗដោយឡែកចំពោះកម្មវិធីព័ត៌មានវិញត្រូវមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថានឹងផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលឯករាជ្យមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នានិងមានតុល្យភាពផងដែរ
ពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងខេត្តមួយផលិតផលមួយកម្ពុជាលើកទី9របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្ពោធធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែធ្នូនេះជាពិព័រណ៍ខ្នាតអន្តរជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដៃគូនិងសេវាកម្មពិព័រណ៍នេះប្រព្រឹត្តទៅនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15នេះរហូតដល់ថ្ងៃព ជំនាញនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបំណិនជីវិតនិងត្រូវរៀបចំឡើងនៅពេញមួយព្រឹកថ្ងៃទី15ធ្នូនៅឯវិជាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬក៏សាលាតិចណូដើម្បីជួយបង្កើតសក្តានុពលភាពដោយផ្ដោតទៅលើវិន័យនិងទស្សនៈក្នុងអាជីពនិងជីវិតឯកជនដែលនាំទៅកាន់ភាពរីចម្រើនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោក Scott Nixon ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCF គឺជាវាគ្មិនដើម្បីបង្ ដែលមានសមាជិកលោកកែមលៃដែននោះបានលើកឡើងថាបណ្ដាញរបស់លោកនឹងក្រុងបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានចំនួន
ក្រុមបណ្ដាញពលរដ្ឋសកម្មហៅកថាខេនដែលជាបណ្ដុំនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលរួមមានទាំងលោកកែមលីផងនោះបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅនឹងមានបណ្ដាញគណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានបភ័យ5ដំបូងដែលដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលផ្ទាល់លោកបន្តថាការបង្កើតគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅតាមមូលដ្ឋានតែម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលចំ បើតាមលោកកាំលៃដដាលបណ្ដាញរបស់គាត់មានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតគណៈបញ្ញុបាយនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានគ្រប់ឃុំនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015តទៅយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីសម្រេចដល់គោលដៅនៃការបង្កើតគណៈបញ្ញុបាយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះក្រុមបណ្ដាញសង្គមនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 25 ឆ្នាំបានលើកឡើងថាបណ្ដាញគណៈបញ្ញុបាយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺជាបកសម្ព័ន្ធស្វ័យឯករាជ្យដែលខ្លួនឯងសម្រាប់លោកសុកទួយមិនដឹកវិជាសាស្ត្រនយោបាយការបង្កើតគណៈបញ្ញុបាយនៅតាមមូលដ្ឋាននេះគឺជាការបង្ហាញសាច់ដុំដល់គណៈបញ្ញុបាយនៅកម្ពុជាព្រោះថានេះគឺជាការបង្កើតកម្លាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាអំណាចដ៏រឹងមាំលោកសុកទួយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្កើតគណៈបញ្ញុបាយពីក្រោមឡើងទៅលើនេះគឺជាការលំបាកខ្ល ដោយលោកសុកទូចបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតគណៈបកនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននេះគឺជាជំហានដើម្បីឈានទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅខាងមុខដូច្នេះលោកសុកទូចបានស្នើឲ្យបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងរបស់គណៈបកឲ្យបានច្បាស់លាស់
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែធ្នូនេះក្រុមគ្រួសារសពលោកច័ន្ទសុវិតបានរៀបចំបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកពិធីបុណ្យត្រូវបានរៀបចំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកច័ន្ទសុវិតស្ថិតនៅម្ដុំទួលស្លែងយាយទ្រីព្រំពេញសូមបញ្ជាក់ថាលោកច័ន្ទសុវិតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីម្នាក់និងដែលជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត់ហុកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែធ្នូដែល ជាសំងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយបាក់ដីនៅកោះជ្វាភាគនិរតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងដល់
3 ដីនៅកោះជ្វាបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី12ខែធ្នូបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រោះថ្នាក់បាក់ដីដែលសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងទៅចំនួនតែងតែកើតមានជារឿយៗនៅក្នុងរដូវវស្សាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសូតូពោភាវនូក្រូហូមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតថាបច្ចុប្បន្នការស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនត្រូវបានរំខានដោយភ្លៀងជារយៈរ
ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកចុងក្រោយប្រធានអ្នកមានក្រុមបាតកោមួយក្តាប់តូចនៅបន្តមានសកម្មភាពទោះបីជាជំរំធំត្រូវបានប៉ូលីសកំទេចកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយជាការបង្ក្រាបតាមដីកាតុលាការដើម្បីបញ្ចប់ការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ារបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបោះជំរំអរិយៈពេលជាង២ខែមកនេះដំណបានីគឺជាសង្កាត់ដែលកកកុញសម្បូរទៅដោយហាងទំនិញហើយវាជាជំរំមួយក្នុងចំណោមជំរំតូចជាង 2017តទៅ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឆៀងកំពុងតែផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានជាទីដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃអង្គការសហប្រទេសបាតកាសៀងហៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងធ្វើដំណើរទៅជួបប្រមុខដឹកនាំចំនួន16នាក់មកពីប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតនៅបេលក្រាដរដ្ឋធានីប្រទេសសេប៊ីយើងស្ដាប់ជាមួយផ្សាយ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនទៅប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមិនមែនជារឿងថ្មីប្លែកនោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012នេះគឺជាលើកទី3ដែលលោកលីខឺឆៀងចូលប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងអឺរ៉ុបខាងកើតលើកនេះជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតត្រូវរៀបចំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសេប៊ី តាមលោកវ៉ាងឆៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកលីខឺឆៀងនឹងស្នើទៅសមាភិកីឲ្យបង្កើតកិច្ចសហការដ៏រឹងមាំមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានន័យថាគេត្រូវបង្កើតវិធានការដ៏បត់បែនមួយជាពិសេសការវិនិយោគដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យគម្រោងផែនការសហការដែលចិនមានជាមួយនឹងអឺរ៉ុបខាងកើតបន្ទាប់ពីអាហ្វ្រិក ចិនដែលសម្លឹងឃើញសក្តានុពលនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបខាងកើតមានបំណងចង់ពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលធ្លាប់ជាដែនដីរបស់សហភាពសូវៀតដូចជាលើកមុនៗយុរ៉ុបមន្ត្រីចិនគឺធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតជាមួយនឹងលុយដុល្លារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងដៃទីក្រុងប៉េកាំងចាប់អារម្មណ៍ចង់វិនិយោគទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលកសិកម្មហើ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងចូលរួមសម្ពោធស្ពានមួយដែលសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ១៣៦លានអឺរ៉ូកាលពីឆ្នាំទៅចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដំឡែក១000លានអឺរ៉ូដើម្បីសាងសង់រោងចក្រអគ្គិសនីពីរកន្លែងនៅប្រទេសសាប៊ី ចិនចង់បង្កើតការនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាដែនដីថ្មីចំណែកឯអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ត្រូវការលុយពីចិនវិញដែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញជាដើមតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិននេះប៉ូឡូញនឹងអាចទទួលបាននៅហិរញ្ញវត្ថុថ្មីពីព្រោះថាថវិការអឺរ៉ុបមិនមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយអូសទាញសេដ្ឋកិច្ចប៉ូឡូញនោះទេ
នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានចាប់ពួកគេធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានបង្ហាញទង់ជាតិអ៊ីស្លាមនៅតាមបង្អួចហាងកាហ្វេនោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានចំណាប់ខ្មាំងណាម្នាក់មានរបួសអ្វីនោះទេចំណាប់ខ្មាំងទាំង3នាក់នោះបាននាំគ្នាចេញមកតាមបង្អួចហាងកាហ្វេឈ្មោះលីតខណៈដែលក្រុមប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកកំពុងតែចោមរោមព័ទ្ធជុំវិញហាងកាហ្វេនោះជាង6ម៉ោងរួចមកប៉ូលីសមិនទាន់ចាត់ទុកថានេះគឺជាអំពើភេរវកម្មនៅឡើយទេហើយប៉ូលីសបានបន្ថែមថាគេក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះបានដែរដើម្បីចរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមទូរទស្សន៍អាសាហ៊ីគឺលោកអាបេបានទទួលសម្លេង333អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប475កៅអីសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាការបោះឆ្នោតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេចង់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអាបេ Economics ពីសាធារណជនជានយោបាយដែលលោកក្រុងនឹងធ្វើដើម្បីកែកុនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងតែមានភាពទន់ជ្រាយនិយាយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានលួចចូលប្រទេសនេះដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានបរិហារយ៉ាងខ្លាំងពីកូរ៉េខាងជើងថាជាអ្នកស៊ើបការផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍ថាបុរសម្នាក់នោះបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងថាខ្លួនមានឈ្មោះថាអាតូរ៉ូពីអឺម៉ាទីស្នីអាយុ29ឆ្នាំមកពីទីក្រុងអេប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសរបាយការណ៍របស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញថាម៉ាទីនីសបានចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកលោក James Clapper មកដល់ទីក្រុងភ្នំយ៉ាងដើម្បីធានាឲ្យដោះលែងជនជាតិអាមេរិក2នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំម្ដាយរបស់ Martin នេះបានប្រាប់ CNN ថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានព្យាយាមហែលទឹកកាត់ស្ទឹងហានដែលជាព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងរវាងកូរ៉េទាំងពីរចូលទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងគឺដើម្បីឲ្យគេចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅកាន់អាមេរិកវិញជាកន្លែងដែលលោកត្រូវបាន ានដាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលមនុស្សវិកលចរិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសច្រានដោយដាច់ខាតនៅថ្ងៃអាទិត្យមិនទទួលយកគំនិតចង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្ខិតព្រំដែនដកខ្លួនចេញពីដែនដីស៊ីសូដានីនិងយេរូសាឡឹមខាងកើតនៅរវាង2ឆ្នាំខាងមុខនេះទេការបដិសេធនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនជំនួបរវាងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូជាមួយនឹងប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកចនខេរីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីនាថ្ងៃច័ន្ទទី15ធ្នូនេះអៀងសុម៉ាញ់ជូនព័ត៌មាន
បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតានយ៉ាហ៊ូទៅកាន់អង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីការបង្ខិតទៅរកបន្ទាត់ខណ្ឌចែកដែនដីដោយដែលបានគូសវាសកាលពីនៅក្នុងឆ្នាំ1967ប្រៀបបីដូចគឺជាការនាំពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមឲ្យមកនៅគៀនគ្លៀកជាប់ជាយក្រុងតេឡាវីវនិងកណ្ដាលបេះដូងក្រុងយេរូសាឡិមហើយដូច្នេះហើយបានជាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែច្រានចោលជាដាច់ខាតនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើបដិសេធរបស់ខ្លួនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាប៉ាឡេស្ទីនដោយមានការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ចង់ស្នើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអត្តបទច្បាប់មួយទាមទារពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2016ឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកថយចេញទាំងស្រុងពីដែនដីអាណានិគមដែនដីដែលអ៊ីស្រាអែលបានចូលលុកលុយឈ្លានពានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1967មកគម្រោងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវអាមេរិកប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងផងនៅពេលទៅដល់ដៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែបារាំងតាំងពីជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយបានចាប់ផ្ដើមពិគ្រោះជាមួយនឹងអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់បន្ទាប់មកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសយ៉រដានីដើម្បីបង្ហើយសម្រិតសម្រាំងគម្រោងអត្តបទព្រមព្រៀងមួយដោយមានការកំណត់ការបរិច្ឆេទចរចារយៈពេល2ឆ្នាំផងសម្រាប់បារាំងគ្មានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទគឺមិនអាចជំរុញឲ្យភាគីបដិបក្ខមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការចរចាឡើយបន្ទាប់ពីផែនការអាមេរិកត្រូវជាប់គាំងតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014មកគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងលើកនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការអូសទាញអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចានឹងគ្នាឡើងវិញដោយឈរលើគោលការណ៍សន្តិនិយមអ៊ីស្រាអែលរួមរស់ក្បែររដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងដំណាក់កាលទី2បារាំងគ្រោងនឹងបើកសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីសម្រេចសម្រួលនិងទ្រទ្រង់ការចរចាសន្តិភាពដោយមានក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ចូលរួមដែរ
ជាសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅបង់ក្លាដេសផ្សោតមួយក្បាលត្រូវបានប្រទះឃើញនៅឯព្រែកចាសសំតោផ្សោតងាប់មួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅឯព្រែកកាពីសន្តាបណាស់របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីព្រែកបានកំពប់ហើយរាលដាលជាច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះជីវិតសត្វព្រៃដ៏កម្រនេះកាសែតដាកាត្រីបុនបានផ្សាយនៅរូបភាពមួយសន្លឹកនៃសត្វផ្សោតកាពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបាននិយាយថាវាត្រូវបានរកឃើញអណ្ដែតនៅឯព្រែកមួយនៃទន្លេសីឡាជាទីដែលកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបុកជាមួយនឹងនាវាមួយទៀតហើយធ្វើឲ្យកំពប់ប្រេងរាប់ពាន់លីត្ររាលដាលលើផ្ទៃទឹកជាង350គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92មេហ្គាហឺតសៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលនឹងលើកឡើងអំពីការបង្កើនចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភានិងមិនធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងតំណាងរាស្ត្រនិងរាស្ត្រនាយកទីទស្សនៈកម្ពុជាអមរជនាសូមជួនប័ណ្ណវិធីអំពីយុវជនចំនួនថ្មីចង់ធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងជាជាងធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃនៅក្នុងនាយកទីទស្សនៈពិភពលោកបូលីនដាវីតនឹងលើកឡើងអំពីអង្គការ Amnesty International សង្ស័យថាកត្តាសាសនាអាចជាហេតុផលដែលកាណាដាពុំសូវទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំណែកនាយកទីទស្សនៈសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅនៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាយកទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ Jean-François Tan ដែលនឹងលើកឡើងអំពីជប៉ុនជាមហាអំណាចលាក់មុខ
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993មករដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបង្កើនចំនួនអាសនៈចំនួន3នៅឆ្នាំ1998តាមរយៈការបំបែកខេត្តប៉ៃលិនខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តកែប ក្រោយពីនោះមកចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានចំនួនសរុប123នោះมันមានការកើនឡើងចំនួនអាសនៈបន្ថែមទៀតទេបើទោះបីជាស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យមានការបង្កើនចំនួនបន្ថែមទៀតនៅចំនួនអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺជាប្រតិបត្តិនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលសូមជម្រាបដូចតទៅ
លោកគួយប៊ុនរឿនតំណាងក្រុមចរចាបច្ចេកទេសកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់កាសែតឲ្យដឹងថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលគួរតែមានការពិចារណាបង្កើនចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
មូលដ្ឋាននៃការគិតនោះគឺថាអាសនៈប្រមាណដែលត្រូវឡើងដោយសារផ្អែកទៅលើអីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រដោយសារកត្តាសង្គមហើយនិងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយបើយើងប្រៀបធៀបនៃកត្តាទាំង4នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការកើនឡើងពីព្រោះច្បាប់របស់យើងធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1998មកអញ្ចឹងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាអាសនៈអត់មានការកើនឡើងទេកើនឡើង3ក៏ច្អន់តាក់គឺមាន120បាទឥឡូវយើងឡើង123ប៉ុន្តែ123ហ្នឹងគឺកើនឡើងដោយសារយើងបំបែកខេត្តប៉ុន្តែបើខេត្តដទៃទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏កើនឡើងដូច្នេះយើងគណនាតាមរូបមន្តហ្នឹងគឺឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែចំនួនពិតក៏អត់ឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពិចារណាដើម្បីថាតើនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះតើគួរឡើងអាសនៈប្រមាណ
លោកគួយប៊ុនរឿនពន្យល់ថា
ចំណុចអន្តៈគឺថាមួយអាសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រហែលជា30,000អ្នកទេនៅក្នុងមួយអាសនៈប៉ុន្តែបើយើងគិតបន្តពេលនេះតាមយើងការគណនាទៅប្រហែលជា12,000អ្នកបានមួយអាសនៈអញ្ចឹងបើកត្តានឹងពលជាប្រដ្ឋកើនឡើងវាត្រូវតែកើនឡើងដែរទី2ដោយសារកត្តាភូមិសាស្ត្រតាមភូមិសាស្ត្រគឺថាយើងដឹងថាប្រទេសយើងវាស្មុគស្មាញសម្ហុំដោយថាខេត្តខ្លះដូចកាចេះដូចអីហ្នឹងឃើញថាវិសាលភាពវាធំណាស់បាទដូច្នេះតំណាងរាជ3ហ្នឹងក៏មិនអាចមានបានថាដូចជាក្រុងពិសេសអនុគឺថាលើកំណើនប្រជាប្រិយក៏កើនឡើងវិសាលភាពភូមិសាស្ត្រក៏យ៉ាប់ដែរមានផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រអីហ្នឹងក៏មិនអាចបំរើប្រជាប្រិយបានហើយនិយាយបើពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏យើងពិនិត្យមើលអំពីការឆ្លងច្បាប់ថាវិការជាតិយើងទំអនុម័តថ្មីៗនេះគឺថាមានការកើនឡើងជារៀងរហូតបាទកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដូច្នេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើនអាសនៈបានបាទចាំបានយើងនឹងពិគ្រោះគ្នាទៀត
លោកប៊ុនឈិនតំណាងក្រុមចរចាកំណែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានថ្លែងដែរតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនអាសនៈតំណាងរាស្ត្រក្នុងរដ្ឋសភាជាតិ
ការកំណត់ចំនួនអាសនៈគឺ CPP យើងគឺយើងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតចាស់អស់អត់មានកែទេនៃព្រោះថាយើងគោរពគោលការណ៍ដែលយើងជឿគ្នាពីថ្ងៃមុនថាយើងយកមូលដ្ឋានច្បាប់បោះឆ្នោតចាស់អញ្ចឹងយើងយកច្បាប់បោះឆ្នោតចាស់មកដាក់ទាំងអស់លើតុយើងអត់មានអានថយទេតែគាត់សុំកែនេះកែនោះយើងមិនទាន់បានគិតថាត្រូវកែទៅតាមគាត់ទៅខាងណា
លោកហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ចង់ឲ្យមានការដំឡើងចំនួនអាសនៈដោយសំអាងទៅលើកំណើនប្រជាពលរដ្ឋ
បច្ចុប្បន្ននេះកំណើនប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងហើយការដំឡើងអាសនៈសមាជិកសភាហ្នឹងមិនមែនគួរគិតពីពេលនេះទេគឺគិតតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះណាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្នើសុំនេះខ្ញុំគិតថាមានភាពសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាកំណើនឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិខ្ញុំគិតថាត្រូវមានគណៈកម្មការមួយដើម្បីសិក្សាអំពីប្រជាសាស្ត្រហើយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការកើនឡើងដែលយើងកំណត់ថាក្នុងមួយអាសនៈប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណនោះត្រូវយករូបមន្តនេះមកគិតគូរឡើងវិញដើម្បីឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងការកំណត់ថាឡើងរាល់អាណត្តិនោះមិនប្រកបទេប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងដែរ
លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានហៅការស្នើបង្កើនចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាអាចជាការប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយគណបកប្រជាជនកម្ពុជា
ការពិតវាត្រូវតែមានការតម្លើងអាសនៈហើយពីពលប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនហើយប៉ុន្តែបើតម្លើងអាសនៈវាគឺជាការពួយបារម្ភរបស់គណបកចំណំណាយហេតុអីបានជាពួយបារម្ភគឺមានករណី2យ៉ាងទី1អត់ទួតាកម្លាំងបានព្រោះគណៈបកការមួយទៀតធ្វើឲ្យវាមានគណៈបកតូចឬក៏គណៈបកដែលធ ធំជាងគេបង្អស់នឹងអាចស្រូបយកអាចស្រូបយកហើយអត់អាចទួតអាសនៈបានទេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគណៈបកដែលកាន់អំណាចធ្លាប់តែគេបានទួតកអីបានប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបកកាន់អំណាចលោកអត់មានលទ្ធភាពត្រួតត្រាអាសនៈបានទេដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងចេញពីគណៈបកប្រជាជននឹងច្រើនមែនទែន
លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសមកនិយាយខុសពីអ្វីដែលយល់ថាជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
អាការបង្កើនមណ្ឌលហ្នឹងវាកើនទៅលើទី1ឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋបាលតើរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រាន់ទេមកបន្តមកទៀតបង្កើនមណ្ឌលហ្នឹងឲ្យឈរទៅលើចំនួនមនុស្សកើតមានមនុស្សប្រមាណដែលគេបានចែកនៅក្នុងច្បាប់តាមខ្ញុំយល់ថាអមូជាបច្ចេកទេសដែលយើងគ្នាជាចំនួនមនុស្សចំនួនមនុស្សគឺព្រោះថាយើងទៅក្នុងការសរសេរគោលការណ៍វិការសរសេរច្បាប់មួយទៅពួកច្បាប់ហ្នឹងតែចៃអំរែកដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការបានទទួលផលពីច្បាប់ហើយនៅក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញបលអានេះជាកត្តាធំអាស្រ័យហេតុដូច្នេះអ្នកដែលលើកបញ្ហាចំលើកនៅបកប្រជាជនខ្លាចនិយាយខ្លាចអញ្ចឹងអានេះជាកម្រិតអត្តនោម័តហើយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីជាទីលេខក្នុងការពិចារណាទេពីព្រោះអាការបែងចែកមណ្ឌលហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមវិជាសាស្ត្រសុខសាស្ត្រមិនមែនធ្វើតាមមនុស្សចេតនាទេ
ជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចក៏បានបន្ទោសទៅលើការធ្វើច្បាប់ដែលមិនបាននិយាយដល់ចំណុចកំណត់អាសនៈនេះឲ្យរឹងមាំ
យើងមិនបានចែកឲ្យច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាតើមួយកៅអីកម្រិតឧទាហរណ៍ថា40000មួយអាសនៈហ្នឹងគឺ40000បើប្រជាជនកម្ពុជាឡើងដល់តែ14000នាក់វាត្រូវកើនប្រមាណកៅអីទៀតអវិចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ពេលចែកឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការសុំសម្បើងកៅអីឬបង្កើនកៅអីហ្នឹងវាចេញពីឆន្ទៈនយោបាយវាអត់ចេញពីឆន្ទៈនៃប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្មែរយើងទម្លាប់អញ្ចឹងការយល់ចំច្បាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលមិនមានចងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺជាការលំបាកក្នុងការចរចាឲ្យកើតបង្កើនអសរៈហ្នឹង
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប៊ុនឈិនបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមិនទាន់គិតដល់ទេពីការដំឡើងចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភាដោយអ្វីៗត្រូវបានជជែកគ្នានិងអនុវត្តតាមច្បាប់បោះឆ្នោតចាស់នៅឡើយ
យើងអត់ទាន់ដឹងទេយើងអត់ទាន់ដឹងនិយាយដល់ដល់ផងយើងសរសេរច្បាប់សិននេះលោកនេះក៏សរសេរច្បាប់ហ្នឹងគឺគឺនៅរឿងគណៈកម្មការណែគិតគូអាសនៈហ្នឹងណែហើយទៅតាមស្អីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងណាគឺថាគណៈកម្មការត្រូវគិតតាមនោះណែតែជាគោលការណ៍គឺយើងគ្រាន់តែគោរពថាច្បាប់ចាស់ដែលយើងហើយជាភាសាយកច្បាប់ចាស់ជាមូលដ្ឋានយើងខ្ញុំនេះអត់ស្កែទេទៅចឹង
លោកប៊ុនឈិនបន្ថែមថា
វាស៊ីសងគណៈកម្មការកំណត់អាសនៈនោះណាហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺថាកំណត់អាសនៈហ្នឹងទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់ចង់លុបអីពាក្យសេដ្ឋកិច្ចពាក្យអីចឹងស្រាប់ណាស់តែយើងមិនចង់យូរគឺថាយើងមានគំនិតថាស្នាដឹងនោះហើយខ្ញុំបានជួបឯកឧត្តមសំរិទ្ធីលោកជួបខ្ញុំថ្ងៃមុននេះលោកថងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងដូចជាល្អតា 90% ហើយចឹងខ្ញុំក៏ជំរាបគាត់ថាខាង CVP គឺចាំតែសម្រួលទេណែយកអាចារ្យនឹងទៅស្រង់ក៏បានគាត់ថាមានអាក្រក់អីច្បាប់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកតាមនឹងទៅយើងអត់មានកែ
តែលោកគួយប៊ុនរឿននៅតែអះអាងថានឹងលើកបញ្ហាអាសនៈនេះទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស
ឡើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមើលថាដើម្បីឲ្យអាចមានតំណែងរៀនតាមម្ដួលហ្នឹងសំលមមអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋបានទៅតាមម្ដួលហើយទី2ក៏យើងត្រូវគិតថាកំឲ្យការណាកើតឡើងច្រើនពេកក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងបើយើងនឹងពិភាក្សាគ្នា
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប៊ុនឈិនបញ្ជាក់ថាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាទេតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភា
មានតែរឿងថាខ្វែងស្អីអត់មានខ្វែងទេអាហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងចូលរូបមន្តនឹងទៅហើយបើយើងជជែកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតស្ដាប់ដឹងណាឥឡូវនេះថាខ្វែងគ្មានខ្វែងទេ
លោកហងពុទ្ធាយល់ថាប្រជាជនកាន់តែច្រើនចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅដដែលដូច្នេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតពលគឺកង្វះខាតអ្នកតំណាងរាស្ត្រប
ើសិនជាគ្មានការតម្លើងទេវាធ្វើឲ្យភាពជាតំណាងរបស់តំណាងរាស្ត្រនោះមានការមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយពលរដ្ឋក៏ហាក់ដូចជាភាពឆ្ងាយនៅការទទួលបានសិទ្ធិ របស់ខ្លួនតែតំណាងនិមិត្តមួយត្រូវតែរួមប្រស័យទូទៅទៅហើយនឹងរៀបចំជាអនុសាសន៍ឬច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋវិញ
លោកសុកទូចពន្យល់បន្ថែម
យើងមើលទៅតាមស្អីដែលមាននៅក្នុងចំនួនប្រជាជនដែលមានកំណើននោះវាត្រូវតែបង្កើនហើយតែកម្រិតណាមួយ3អាសនៈទៅ4អាសនៈត្រូវតែបង្កើនណាពីព្រោះយើងកំណត់ថាក្នុងមួយអាសនៈហេតុអីបានជាកាលពី93ប្រជាជនមានកម្រិតតែជាង10លានហើយឥឡូវដល់14លានហើយមិនកើនអញ្ចឹងវាត្រូវតែកើនកាលនោះវាតបអាសនៈមកបើតាមដែលយើងសិក្សាសកម្មភាពទៅចំនួនក៏អីនឹងចំនួនប្រជាជនហ្នឹងវាត្រូវតែកើនប៉ុន្តែយើងនិយាយថាសំណុំពរឲ្យកើនឬមិនកើនវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយហេតុអីពីទូណាហើយមិនរៀបចំច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឲ្យទៅជាច្បាប់ទៅជាផ្លូវការទៅកុំឲ្យចេញពីមាត់អ្នកនយោបាយថាពេលខ្លួនចង់បានថា3ឬក៏4ឬក៏5វាសំលំមបញ្ចប់ហើយអារែងចាំតាមឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងវា20ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងគួរឲ្យវាមានភាពរឹងមាំទៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បាទ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះគុណភាពអប់រំដើម្បីធានាភាពជោគជ័យដល់និស្សិតមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមកគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSរូម៉ានីឋានតយាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុវជនខ្មែរចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងពិភពជំនួញកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមយុវជនខ្លះទៀតបើទោះបីជាកំពុងតែបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នឯកជនមួយចំនួនក្ដីក៏មានបំណងបង្កើតអាជីវកម្មជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនេះនៃការថ្មីនេះបាននឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអភិវឌ្ឍជាងមុនជាបន្តទៀតនេះស្ដាប់បទវិភាគរបស់អឹមរចនា
កាលពីមុនយុវជនធំដឹងក្តីដោយស្រមៃចង់ធ្វើការងាររដ្ឋឬការងារក្រុមហ៊ុនចង់ធ្វើការងាររដ្ឋព្រោះការងាររដ្ឋត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃនិងមានការទទួលស្គាល់ខ្ពស់ចំណែកការងារឯកជនវិញផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទៀងទាត់និងច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានយ៉ាងស្រួលខុសពីសម័យមុនយុវជនសម័យនេះភាគច្រើនស្រមៃចង់បង្កើតឱកាសការងារដោយខ្លួនឯងជាជាងចំណាយពេលស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋឬឯកជននានាមានន័យថាពួកគេចង់បានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃអ្នកខ្លះបានចូលប្រឡូកក្នុងពិភពជំនួញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាដោយប្រើប្រាស់ដើមទុនរបស់គ្រួសារឬចូលហ៊ុនជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តចូលបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នឯកជននានាដើម្បីស្វែងយល់ពីការធ្វើអាជីវកម្មនិងដើម្បីសន្សំប្រាក់សិនមុននឹងឈានទៅបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងនាពេលក្រោយការបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមានផលវិបាកនិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនគួរសមដែរអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺសេរីភាពពេលវេលានិងគោលគំនិតជាការពិតម្ចាស់អាជីវកម្មមានកម្រិតសេរីភាពខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំពេលវេលាធ្វើការរបស់ខ្លួនខុសពីបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានម៉ោងពេលចូលធ្វើការត្រឹមត្រូវនិងមានសារអាទិត្យម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនអាចកំណត់ពេលធ្វើការរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានតាមតែចិត្តចង់គេអាចចំណាយពេលវេលាពេញមួយព្រឹកជួបមិត្តភ័ក្តិទទួលទានកាហ្វេនិងត្រឡប់មកធ្វើការនៅផ្ទះដល់យប់ជ្រៅហើយក្រោកពីដំណេកនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅម៉ោង10ព្រឹកក៏បានខណៈដែលបុគ្គលិកគ្មានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះទេមួយវិញទៀតការធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងយុវជនបានរិចផុតពីគំនាបនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយមានមុខងារជាថកែជាមនុស្សដែលមានតំណែងធំជាងគេក្នុងក្រុមហ៊ុនម្ចាស់អាជីវកម្មមិនចាំបាច់ត្រូវអែបអបថ្នាក់លើណាមួយដើម្បីលៀបស្ការៈនោះទេនឹងរឹតតែមិនចាំបាច់ប្រឹងធ្វើល្អដាក់មិត្តរួមការងារណាដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តផងដែរគ្មានគំនាបនិងសម្ពាធអស់ទាំងនេះម្ចាស់អាជីវកម្មអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងទៅលើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាងនេះទៅទៀត អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺសុខភាពការងារមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគេមិនចាំបាច់ខ្លាចថានឹងត្រូវធ្វើការដេញចេញឬបញ្ឈប់ពីការងារនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនោះឡើយត្បិតតែម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឡើងចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មអាចធានាសុខភាពការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពិតប្រាកដអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺប្រាក់ចំណូលឥតកំណត់ខណៈដែលអ្នកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងខែឬដើមខែដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ខ្លួនប្រាក់ចំណូលរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មអាស្រ័យលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អាជីវកម្មនោះផ្ទាល់ប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះដំណើរការល្អម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងមានប្រាក់ចំណូលរាល់ថ្ងៃហើយថែមទាំងអាចចាត់ចែងវាទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងម្ចាស់អាជីវកម្មអាចបង្វិលប្រាក់ចំណូលនោះទៅប្រើប្រាស់តាមការចាំបាច់ឬបើពុំដូច្នោះទេគេអាចយកវាទៅអភិវឌ្ឍឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក៏បានការចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជននៅកម្ពុជាគឺជានិន្នាការថ្មីដែលគួរលើកទឹកចិត្តបើទោះបីជាអាជីវកម្មរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅឡើយក៏ដោយក៏អាជីវកម្មទាំងនោះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមទាំងអស់នោះបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋនិងថែមទាំងបានបំរើសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការក្នុងស្រុកបានមួយចំនួនផងដែរទាំងផ្នែកផលិតកម្មនិងសេវាកម្មហើយដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមទាំងនោះអាចដំណើរការទៅមុខក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការផលិតនិងចែកចាយទំនិញទៅបរទេសបានកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀត
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកាណាដាពំប្រំផ្ដល់សិទ្ធិជ្រូកកោនឲ្យបានច្រើនដល់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសស៊ីរីនេះគឺជាសំណួរដែលអង្គការ Amnesty International និងក្រុមប្រឹក្សាស៊ីរីកាណាដាបានចោទសួរកាលពីសប្ដាហ៍មុនកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានសន្យាចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិថាខ្លួននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនួន 1,300 នាក់មុនដំណាច់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះនៅសល់តែមិនដល់3សប្ដាហ៍ផុតឆ្នាំ2014ផងកាណាដាទើបតែទទួលបានជនភៀសខ្លួនតែ35នាក់ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនសរុបដែលប្រទេសនេះបានសន្យាជាមួយចំណងនេះយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ Bolin David
អង្គការ Amnesty International បានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជោគវាសនាជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនួន 380,000 នាក់ដែលកំពុងរងចាំទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនទៅថ្នាក់នៅប្រទេសទី3អង្គការនេះបានសង្ស័យថាកត្តាសាសនាអាចជាហេតុផលចម្បងដែលប្រទេសកាណាដារុញរាមិនសូវចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅស៊ីរីក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនមកឲ្យស្នាក់នៅប្រទេសខ្លួនភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនស៊ីរីជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមសម្ដែងលើមូលហេតុអ្វីបានជាអង្គការ Amnesty International ហ៊ានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានដ៏រសើបបែបនេះបើតាមតួលេខផ្លូវការដែលគណៈបកជំទាស់ក្នុងសភាកាណាដាទទួលបានគិតមកដល់ពេលនេះមានតែជនភៀសខ្លួននៅស៊ីរីចំនួន475នាក់ប៉ុណ្ណោះទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនស្នាក់នៅប្រទេសកាណាដាតួលេខនេះបង្ហាញច្បាស់ថាកាណាដាខកខានពំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2013ថាទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីឲ្យបាន 1,300 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2014បើផ្អែកលើការសន្យារបស់កាណាដាជនភៀសខ្លួនចំនួន200នាក់នៅតែទទួលបានការទំនុកបម្រុងផ្ទាល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាចំណែកជនភៀសខ្លួន1,100នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែទទួលបន្ទុកដោយអ្នកធានាឯកជនដែលមានជាដូចជាសប្បុរសជននៅគ្រួសារកាណាដាអង្គការមនុស្សធម៌ឬព្រះវិហារជាដើមក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននៅស៊ីរីចំនួន475នាក់ដែលបានមកដល់កាណាដាសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះក្នុងនោះមានចំនួន294នាក់ទទួលបានការធានាពីរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិង163នាក់ផ្សេងទៀតពីសំណាក់អ្នកធានាឯកជនមកតាមលោក Faisal Alazan អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស៊ីរីកាណាដាបានដឹងថាមិនមែនបណ្ដាលមកពីមូលហេតុខ្វះអ្នកធានាឯកជននោះទេតែពិតទៅចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2013មកម្លេះមានមនុស្សចំនួន 2,300 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាអ្នកធានាឯកជនទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅស៊ីរីប៉ុន្តែក្រសួងអន្តរប្រទេសកាណាដាហាក់ពន្យល់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយចំពោះសំណើនីមួយៗទីការឆ្លើយតបលោក Kevin Mena អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអន្តរប្រទេសកាណាដាបានអះអាងថាភាពយឺតយ៉ាវនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរកាណាដាជួបការលំបាកផ្នែកភស្តុភារជាពិសេសភាពចាំបាច់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើប្រវត្តិសាវតាដើម្បីចាប់បានយកជនភៀសខ្លួនម្នាក់ៗមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីប្រទេសកាណាដាបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចំនួន1,700នាក់ ហើយរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាចំនួន 600,000 ដុល្លារក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងសំណុំរឿងប្រទេសសេរីនេះទោះបីជាមានការបកស្រាយយ៉ាងណាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាអង្គការអាមេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលនិងក្រុមប្រឹក្សាសេរីកាណាដានៅតែសង្ស័យថាបញ្ហាសាសនាអ៊ីស្លាមអាចជាមូលហេតុសំខាន់លោកអ្វីសានអាឡាហ្សាមអ្នកនាំពាក្យដដែលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេរីកាណាដាក៏បានលើកអំណាចថាបើយើងប្រៀបធៀបពេលវេលាដូចគ្នា ជួយហើយយ៉ាងជួយធ្វើកំណែនេះបានប្រឡាយជីវិតមនុស្សអស់ជាង 5% ព្រោះប្រទេសដទុយនេះមានចំនួនជនភៀសខ្លួនរហូតដល់20%នៃប្រជាជនសរុបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែធ្នូសប្តាហ៍មុននេះនៅទីក្រុងឈ្នែលប្រទេសស្វីសឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានកោះប្រជុំតំណាងប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យមកពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅស៊េរីជាលទ្ធផលប្រទេសលោកខាងលិចបានសន្យាទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅស៊េរីចំនួន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យកូរ៉េបញ្ជូនក្មេងស្រីដែលម្តាយស្លាប់មកកម្ពុជាវិញគឺជាចំណងជើងធំជាងគេនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរំលេចដោយរូបភាពចាប់ដៃរយៈពេល ដោយរំលឹកពីការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីខែសីហាហើយប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតកាសែតក៏បានលើកឡើងផងដែរពីអន្តរាគមន៍របស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េជីដូនក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាគាត់ចង់ឲ្យអនាគតចៅរបស់គាត់ប្រសើរដោយឲ្យគេបន្តរស់នៅប្រទេសកូរ៉េជាជាងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបង្ហាញនីតិវិធី
ហ៊ុនសែននិងភរិយានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាសែតក៏សន្និធិបបានលើករឿងធំមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈការដាក់ចំណងជើងថាអាសនៈតំណាងរាស្ត្រកាលពីពិភាក្សាច្បាប់បោះឆ្នោតនិយាយដល់ការបង្ហើបអាសនៈសភាអាណត្តិក្រោយ ហាក់ដូចជាយឺតយូរបន្តិចហើយក៏សាយបានលើកយកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូកន្លងទៅនេះមកនិយាយដោយតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំបង្កើនអាសនៈរដ្ឋសភាអាណត្តិក្រោយហើយតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថានៅមិនទាន់គិតគូរដល់នៅឡើយបន្ថែមពីនេះក៏សន្និធិបានចេញផ្សាយនៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅប្រធានរឿងជាងកៅសភាក្រោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរួមមាន ប្រជាប្រពន្ធនិងបរិះជនជាតិឥណ្ឌាលោកម៉ុងបែរជាប្រឡាយជីវិតកូនមិនទាន់ដឹងក្តីអាយុ2ឆ្នាំ ក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំដែលម្ដាយចង់ជិតខូខើធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ចោលជិះម៉ូតូបំបុកម៉ូតូអាជីវករដូរប្រាក់ឆក់យកថងលុយជិត20,000 ដុល្លារទៅបាត់រួមទាំងហេតុការណ៍ឃាតកម្មសង្ស័យប្តីចុងសម្លាប់នៅខេត្តស្វាយរៀងនិងមានចុះផ្សាយពីរឿងចោលលួចគោប្រលះយកសាច់នៅខេត្តបាត់ដំបងផងដែរ
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ម្ដងទៀតកសែតឲ្យចំណងជើងនៅតំបន់មុខដែរថាព្រះមហាក្សត្រស្នើឲ្យសើបអង្កេតជាក្រុមកែវមុនីតាមរយៈចំណងជើងនេះកសែតសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានស្នើលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការសើបអង្កេតលើចក្រុមកែវមុនីចក្រុមសើបអង្កេតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីគាត់បានសាកសួរសកម្មជននយោបាយកាលពីខែមុនដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេធាវីលោកស្រីមូសុខូតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រពីការដែលជាក្រុមសាកសួរសកម្មជនអ៊ូចពេជ្រសំណាងដោយគ្មានមេធាវីថ្លែងប្រាប់កសែតថាអន្តរាគមន៍មិនគួរត្រូវចាត់ទុកថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយទេវាជាការលើកទឹកចិត្តដោយសារព្រះមហាក្សត្រកំពុងបំពេញព្រះរាជកិច្ចទៅតាមទូនីតិរបស់ព្រះអង្គលើកពីនេះព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះផ្សាយអត្ថបទសំខាន់មួយទៀតដែលថាមហាជនបានសម្ដែងការរិះគន់ចំព
ដែលបានតាំងលក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្របានមកពីប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសមុទ្របានស្នើសុំកុំឲ្យមើលឃើញតែភាពអវិជ្ជមានពេកលោកពន្យល់កាសែតថាកម្ពុជា ចំណេញច្រើនដោយភ្នៀវ15,000នាក់យកលុយមកចាយនៅស្រុកខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យសមុទ្រនេះនឹងការចំណេញផ្សេងៗទៀត ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាសែតកោះសន្តិភាពដែលល្បីថាសម្បូរប្រធានរឿងសន្តិសុខនោះថ្ងៃនេះក៏មិនមែនមានតែរឿងសាសពនោះសោះដែរកាសែតបានបង្កប់នៅសំណេររបស់មិត្តអ្នកអានតូចមួយនៅផ្នែកខាងក្រោមដែលសរសេររៀបរាប់ពីការផ្ដល់សេវាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុមចំណងជើងថានាំកូនទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ6ខែហើយអត់ទាន់បានសូមមេត្តាឈប់ធ្វើបែបនេះកោះសន្តិភាពបើកឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋ មួយរូបនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបាននាំកូនទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយគេប្រាប់ថាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅទីនោះលឿនជាងតាមខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែ6ខែហើយមិនទាន់បានទេដោយម្ចាស់សំណេរនាំពាក្យអ្នកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានការពន្យល់ពីមូលហេតុឬក៏លេសច្រើនយ៉ាងទាក់ទងទៅនឹងការយឺតយូរនេះនៅចុងបញ្ចប់ម្ចាស់សំណេរបង្ហើបថា មានគេធ្វើដំណើរគ្នាជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេទទួលបានហើយហើយអ្នកដែលទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះប្រាប់គាត់ថាបើចង់បានលឿនទាល់តែចំណាយ $60 ព្រមទាំងប្រកាសប្រកាសដល់មហាជនតាមរយៈកោះសន្តិភាពថាអ្នកអាទិត្យធ្លាប់ជួបករណីដូចនេះដែរឬទេ
នៅសប្តាហ៍នេះសងហ្វង់សូតាន់សូមបន្តសិក្សាលម្អិតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនតទៅទៀតដោយសូមលើកឡើងពីមហិច្ឆតារបស់ជប៉ុនក្នុងការខ្លាយជាមហាអំណាចមួយពិតប្រាកដដើម្បីខ្លាយជាមហាអំណាចជប៉ុនទាមទារអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការថ្លែងការណ៍លម្អិតដោយសងហ្វង់សូតាន់ដូចតទៅ
ជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលជប៉ុនចង់ខ្លាយជាមហាអំណាចពិតប្រាកដមួយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយដោយអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីនិងចិនដើម្បីកែលក្ខណ្ឌិកៈនៃប្រទេសខ្លួនពីប្រទេសកន្ទឺនយោបាយឲ្យទៅជាមហាអំណាចដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិជប៉ុនបាននិងកំពុងបន្តទាមទារអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះជប៉ុនប្រើទឡ្ហីកោ២យ៉ាងម្យ៉ាងជប៉ុនថាខ្លួនជាប្រទេសលំដាប់ទី២នៅក្នុងលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនជាងគេទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្យ៉ាងទៀតជប៉ុនអះអាងថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃមិនដូចមុនទេមិនដូចសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ឯណាទីក្រុងតូក្យូនិយាយថាកាលពីចំនួនមុនមានមហាអំណាចតែ៥ទេ ហើយពិភពលោកមានពូលទៅ២ទេរាឡូវិញពិភពលោកជាពិភពលោកពហុពូលដែលមានមហាអំណាចច្រើនជិត១០ឯណោះដូច្នេះគេត្រូវបង្កើនចំនួនអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីសំណាក់អាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជប៉ុនសម្រេចមហិច្ឆតានេះរបស់ខ្លួនមិនបាន ពីពុទ្ធិនដែលមានសិទ្ធិវេទូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងដាច់ខាតដូចនេះយ៉ាងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនយោបាយជប៉ុនខ្លះ
លួចនឹកស្រមៃចង់ឲ្យប្រទេសខ្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរពួកគេអះអាងថាមានតែអាវុធនុយក្លេអែរទេដែលអាចធ្វើឲ្យជប៉ុនមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងយោធានិងថាមានតែអាវុធនុយក្លេអែរទេដែលអាចរក្សាសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនបាន ពីព្រោះនៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុនមានសិទ្ធិតែមហាអំណាចនុយក្លេអែរដូចជារុស្ស៊ីចិននិងកូរ៉េខាងជើងផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលខ្លីនិងក្នុងរយៈកាលមធ្យមជប៉ុននឹងមិនអាចខ្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរបានទេម្យ៉ាងពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំពុងជួលជាធរមានតាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមិនទាំងអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនបង្កើតទ័ពសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមផងម្យ៉ាងទៀត ពីព្រោះសំបីតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធនិងដែលបារម្ភចំពោះការប្រណាំងប្រជែងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីបូព៌ាក៏មិនព្រមឲ្យជប៉ុនផលិតអាវុធនុយក្លេអែរដែររៀបយ៉ាងចុងក្រោយពីព្រោះមានការជំទាស់ពីសំណាក់សង្គមជប៉ុនខ្លួនឯងជួបកំភ្លេចថាជប៉ុនជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងលោកដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះបែកបរិមាណនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនុយក្លេអែរនៅហ្វូគូស៊ីម៉ាក្នុងឆ្នាំ 2011 ពលរដ្ឋជប៉ុនច្រើនឡើងថែមទាំងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះបង់ចោលថាមពលនុយក្លេអែរទៀតផងយ៉ាងណាមិញសប្តាហ៍នេះជប៉ុនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអែរបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតជប៉ុនមានមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអែរស៊ីវិលរហូតដល់ទៅជាង50ឯណោះ នឹងបានស្ទុកទុកជាតិប្លូតូនីយមយ៉ាងតិច4តោនអ្នកជំនាញនុយក្លេអ័រខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅអះអាងថាជប៉ុនមានលទ្ធភាពផលិតក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះគ្រាប់បែកបរិមាណនោះ500គ្រាប់យ៉ាងតិចស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគ្រាប់បែកបរិមាណនោះដែលអាមេរិកបានទម្លាក់ទៅលើអ៊ីហ៊ូស៊ីម៉ានៅឆ្នាំ1945
ដែលហេតុតែមិនអាចខ្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអែរបានក្នុងរយៈកាលខ្លីឬរយៈកាលមធ្យមជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពយោធាមិនមែននុយក្លេអែររបស់ខ្លួននៅក្នុងនេះកងកម្លាំងស្វ័យការពីរបស់ជប៉ុនកំពុងតែប្រែក្លាយបណ្ដាលមកដល់ទៅជាកងទ័ពចម្បាំងដូចប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកដែរមែនទេទៅកងទ័ពជប៉ុនមានឈ្មោះជាកងកម្លាំងស្វ័យការពីតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះ តាំងពីឆ្នាំ1959ជប៉ុនបង្កើតកងនគរបាលជាតិបំរុងមួយឡើងដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាមេរិកដែលហេតុតែសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1966និងក្រោយមកទៀតសង្គ្រាមវៀតណាមពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1968អាមេរិកជំរុញជប៉ុនឲ្យបង្កើនទ័ពនិងផលិតអាវុធម្ល៉េះបានជាកងទ័ពស្វ័យការពីរបស់ជប៉ុន កើនចំនួនយ៉ាងលឿនរហ័សពី75,000នាក់នៅឆ្នាំ1960ទៅ25,500នាក់នៅឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ1960មកទល់សព្វថ្ងៃចំនួនទៅហ៊ានជប៉ុនមិនសូវជាប្រែប្រួលប៉ុន្មានទេគឺប្រមាណ24,000នាក់កងទ័ពស្វ័យការពីជប៉ុនបាននឹងកំពុងបន្តចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាហូហែ
និយាយពីបរិការវិញសប្តាហ៍នេះជប៉ុនមានផ្កាយរណបយោធានាវាចម្បាំង Destroyer Kongo ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ 7,500 តោននិងដែលប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងធំព្រមទាំងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតជប៉ុនមាននាវាមួយទឹកនិងកំពុងបន្តសាងសង់នាវាចម្បាំងដែលអាចផ្ទុកយន្តហោះបាន ហើយបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញយោធាខ្លះសប្តាហ៍នេះកងទ័ពជើងទឹករបស់ជប៉ុនមានរិទ្ធខ្លាំងជាងកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនបើនិយាយពីគុណភាពនិងបច្ចេកទេសហើយបើនិយាយពីគុណភាពនិងបច្ចេកទេសឈានមុខកងទ័ពជប៉ុនអាចជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពិភពលោកនៅពីក្រោយអាមេរិកតែមួយប៉ុណ្ណោះសូមកុំភ្លេចទីថាកងទ័ពជប៉ុនមានមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលមានយន្តហោះប្រដាប់ទៅដោយរ៉ាដាអាវ៉ាក់ យន្តហោះប្រដេញទំនើបផុតលេខចំនួនជាង 300 គ្រឿងសូមកុំភ្លេចទីថានៅឆ្នាំ 2013 ថវិកាយោធារបស់ជប៉ុនកើនទៅដល់ 46,000 លានដុល្លារគឺទាបជាងថវិកាយោធារបស់បារាំងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយនាពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងតូក្យូ
មានមហិច្ឆតាកាន់តែធំក្នុងការដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្រាប់តែមជ្ឈបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសខ្សត់ខ្សោយទៅជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុននៅត្រឹងមួយកន្លែងជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយភាពត្រឹងនៅមួយកន្លែងនេះមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបានផ្ដើមបោកបញ្ជ្រូកទៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008-2009ជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាស៊ីមួយនេះបានដើរថយក្រោយពេញមួយឆ្នាំ2008បានផ្ដើមងើបក្បាលឡើងវិញនៅឆ្នាំ2009-2010ហើយបាននឹងពុំបន្តដើរថយក្រោយតាំងពីដើមឆ្នាំ2014នេះមក
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីលីបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសារជាថ្មីនៅរាត្រីនេះដោយនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8យប់និងដែលជាការរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំដដែលហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង2និង30នាទីរសៀលនេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរអរគុណពិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុភារីរួមនឹងសកលរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង